Pantailak euskaraz ekimenak pantailaldi antolatu du azaroaren 11tik 18ra eta gaur hemen gurean gonbidatu pantailak euskaraz ekimeneko Aleix Aginagalde.
Aupa Aleix, zer moduz?
Kaixo, egunon, ondo, tazuek.
Ondo, hementxe beste asteazken batez, bixin gaude, eta bueno, sarreran aipatu bezala, Aleix, bueno, azaron 11tik 18ra, pantailaldia antolatu dezute, kontaiguzu pixka bat zer dan ekimen hau?
Bai, ba, euskeraldiaren sinergia aprobetxatu nahi genuen, ba, pantailetan euskerak duen erronkari ere, ba, behar den bultzada emateko, eta orduan ba euskaraldiaren bezperan aurreko astean azararen 11tik 18ra
bai
pantailaldia antolatu dugu ba bi helbururekin alde batetik euskarazko ikusentzunezkoen kontsumoari ba bultzada ematea ba jendeak kontzientzia hartzea ba ze garrantzia duen pantailetan bai zineman telebistan sare sozialetan bideojokoetan ba euskaraz aritzeak, izan ere ba, gure eguneroko aisialdiko jardun horrek eragin zuzena dauka gure hizkuntza ohituretan, ez? Orduan ba, horietan ere euskaraz aritzeak duen garrantziaz jabetzeko, ba aste horretan zehar soilik euskarazko ikusentzunezkoa kontsumitzera animatu nahi dugu jendea. Hori alde batetik eta bigarren helburua litzateke, hain zuzen ere ba horretarako sortu ginen gu gainera, ba pantailetan euskerak duen egoera eskaxa salatzea ba oso zaila izango delako, ba aste betez soilik euskeraz bizitzea pantailetan, ba alde batetik ba dauden edukiak oso gutxi direlako eta beste mota batetako azailtasunak ere baditugulako eta bueno, ba hori bigarren helburua, ba pixka bat agerian uztea ze muga ditugun pantailetan euskeraz bizitzeko eta hori agerian uztearen bitartez ba erakundeei deia egitea mesedez joera hau konpondu egin behar da, ba ez da posible, ba zinemetan esate baterako, ba emanaldien 2% izatea euskeraz. Edo ez da posible, ba plataformetan, streaming plataformetan 0,2% izatea euskeraz, edo ez da posible ere, ba Euskal Telebistan ere ez lehen este euskerazko edukiak eta euskerazko zinemarik eskaintza adibidez.
Bueno, beraz Aleix aipatu duzun bezala, aste betez euskarazko ikusentzunezkok soili ba kontsumitzeko ariketa izango da, baino ariketa berez, ariketa simplea ematen du, baino ez da horren simplea, azkenen kontuatuko gehalako zailtasun handi dauzkugula euskeraz kontsumitzerako garaian.
Hori da, edukiak oso mugatua dira, egia da, ez, aste beterako ematen duela, ez, ba, aste bete egon zaitezke ETV bat ikusten, ba, Lasai Arraioan, eta jende asko, ba, etxetan hori egiten du, baina egia da, ba, normalean, ba, ez degula telebistak ate bat soilik ikusten, ba, ibiltzen gera, sare sozialetan, gora eta bera, YouTubeen, beste plataformatuetan edukiak kontsumitzen, eta, ba, guzti horietan, dagoen, euskerazko eskaintza ba oso txikia da eta ohiturak ere, ez? Ba sare sozialetan eta ohitura handia dago, ba gazteleraz edo ingelesez aritzeko, ikusi dugu berriki UEMaren ikerketan ere ba euskal
Lasai, azkenen nerabetan dagoela horre sekulako utxunea, ez da, azkenen erderazko edukik ikusten dituztelako.
Hori da, udalerri euskaldunetan ere, ba, UEMak egin duen ikerketa honetan agerien geratu denez, gaztek batez ere gazteleraz, eta bueno, beste bigarren mailatean ingelesez, kontsumitzen dituzte edukiak, eta are larriagoa iruditzen zaiguna, udalerri euskaldunetako eta familia euskaldunetako gazte euskaldun horien 87%-ek gazteleraz igotzen ditu berak sortutako bideoak eta edukiak sareetara.
Ba pentsa,
ez? Ba, euskeraz bizi den jendeak, baino gero sare sozialetarako edukiak ba gazteleraz sortzen ditu edo ingelesez sortzen ditu, ba pentsatzen duelako ba sare sozialen eta pantailen mundu hori ba ez dela euskeraz, ez? Orduan hor benetako erronka daukagu eta ba erakundeei ba deia luzatu nahi diegu, ba benetan erronka honi heldi zaio dela, ez? Ikusten ari beralako, ba hizkuntzaren erabileran ere eragina izaten ari dela.
Claro. Bueno, pantailaldian parte hartzeko, non eman daiteke izena?
Bai, pantailakeuskeraz.eus, gure web orrian, bertan badago zuzenean agertzen dagoian banner bat, eman izena hemen, eta bertan izena emanez, da formulario bat bete behar da. Eta, ba, hemen dikaste batera edo, ba, izena eman jende guztiari, bidaliko diogu, aldiaren logoa edo, sare sozialetako irudi gisa, perfileko irudi gisa jartzeko.
Bai.
Eta baita ere, ba, baliabide zerrenda bat, ba, aste horretan zehar, nola biziraun, soilik euskarazko ikusentzunezkoak kontsumituz edo sortuz, bueno. Eta era berean, ba, badakagu asmoa, egitarau proposamen antzeko bat edo bidaltzeko, ze aste horretan zehar ere, ba, pantaiak euskaraz ekimenarekin eta beraz pantaialdiarekin ere bat datozen hainbat gertakari egongo dira, eta orduan, ba, bueno, egitarau proposamen bat ere bidaliko dugu, esate baterako, ba, azaroak 12 larun batean, gameirauntzia elkarteak, euskarazko bideojokoen aldeko elkarteak,
bai.
Jokoteknia izeneko jardunaldiak antolatuko ditu euskarazko bideojokoen inguruan, ba, bidez hori izan daiteke, ba, zita bat, pantailaldi barruan beste bat, azaroak 13 igande arratsaldean, ba, zinemetan protesta ekimenak deituko ditugu, oraindik ez dugu zehaztu, zinema bakarrean izango den, zinema guztietan izango den, ikusiko dugu, ba, izena ematen duen jende kopuruaren arabera, eta bar, ba, hori zehaztuko dugu aurrerago. Gero, aste osoan zehar ere, ba, Bilboko nazioarteko zinebi dokumental eta laburmetraien jaialdia dago, eta jaialdi horretan adibidez, ba, hizkuntza eskubideak bermatzen dituzte, eta emanaldi guztiak euskaraz azpidatzita ikusi daitezke. Orduan, ba, bueno, aste horretan zehar ere, aukera hori izango du jendeak, ez, euskaraz konsumitzeko, ba, eta badaude, ba, beste egin bat ekimen ere, ba, aste horretan zehar gertatuko direnak, eta ba, jendea ba, guzti horietan parte hartzea animatuko dugu.
Bueno, sare sozialak aipatu ditugu lehen elkarrizketa hasieran, bueno, berri biziko garrantzia daukelako gaur egun, ez da, sare sozialak, eta hoiei ere astindua eman nahi dio pantailaldiak, izan ekimenen parte hartuko duten herritarrei egunero ikusentzunezkok euskaraz kontsumitzen, ba, izan dituzten bizipenak eta partekatzeko aukera eskiniko diezu, ez da?
Hori da, guk herritarrei dei egingo diegu, ba, pantailaldia traola erabiliz, ba, egunero bere esperientzien berri, ba, argazkiak edo bideoak, edo, bueno, edo besterik gabe beren esperientziak idatziz, ba, sare sozialetara, ba, beraien esperientzia guzti horiek igo ditzaten, ba, bai, pantailaldian parte hartzen duten gainontzekoei ideiak emateko, eta baita ere agerian usteko, ba, zei zailtasun izan dituzten, ba, esate baterako, ez, batek jarri dezake, ba, gaur joan naiz ezakiz zinemetara, eta karteleria guztia, ba, gaztelera zegoen, eta orduan, ba, ezin izan naiz hartu zinemara, ba, ez egoelako eskaintzarik, ez?
Claro.
Ba, horrelako
bueno, adibideak.
Jendeak bere esperientziak ba, hori partekatu ditzala eskatuko dugu, bai.
Oso ondo, Aleix, eta sare sozialak aipatuta, bueno, duela aste batzuk, zuen sare sozialen bidez jakin genuen, ba, Twitter kontuaren itxiera.
Bai.
Gure hizkuntzaren beste urraketa bat, ez da?
Hori da, eta horrela xe jarraitzen dugu, ja aste bete pasada, aste bete luze, bueno, hakeatu egin ziguten urriaren 11ean edo, ba, gure kontu guztiak hakeatu zituzten eta ziberreras horren ondorioz, ba, hainbat mezu arraro eta bideo arraro agertu ziren, ba, gure sare sozialetan, ba, gehien bat kripto txamponei buruzko bideoak eta mezuak ziren. Hori segituan, bueno, saiatu ginen guztia ezabatu, gure sare sozial guztietako, bueno, sare sozial guztiak gaio guztietan itxi, berrezarri, pasaitzak aldatu, eta, bueno, uste genuenean ja konponduta zegoela, ba, hortik egun batzuetara, ba, Twitterrek gure kontua itxi zuen, pantaiak eus Twitterreko kontua, eta berriro saiatu gera, bueno, beraiek esandako urratsak jarraituz, ba, kontua berrezartzen, baino azkeneko erantzuna izan zen, ba, behin betiko erabakia da, ba, arau usteagatik, kontua bertan bera ustearena, duan egia esan, erabat harrituta gaude, gure kontuak, ba, ezakite, nahiko aldarrikapen logiko, eta
azkenean
eskubideen errespetua, hizkuntza eskubideen errespetua besterik ez dugu eskatzen gure sareetatik, egun batean hori hakeoaren ondorioz kripto txamponen inguruko bideo batzuk agertu izanagatik eta norbait hori salatu izanagatik, ba, gure kontua iztea, ba, oso fuertea irutu
bai,
daigu,
ez?
oso, oso larria, eta orain hor gabiltza, badirudi ez degula kontua berreskuratuko, orduan momentuz, pantailak euskaratzeko kide diren, beste ekimenetako, Netflix euskera, Disney euskera, zinemak euskeraz, bikoztai euskaldunen elkartea, kontu guzti horietatik, ari gera gauzen berri ematen,
baita ere, zabaltzen.
Hori, informazioa zabaltzen, baita ere, pantailak euskerazen telegrameko kanalaren bitartez, jendea ere animatzen dugu, hori jarraitu dezala, informatuta egoteko, pantailak euskeraz deitzen da, gure telegrameko kanala, eta eta hori jarraitu dezala animatu nahi dugu jendea, eta pentsatzen dut, lehenago edo beranduago, Twitterreko beste perfil bat zarko degula, beste izen batekin, pantailak eus deitu beharrean, pantailak e, edo dena delakoa, eta horretan gabiltza.
Osondo, eta honen aurka ipatu berdi guentzu lehibait ere, sinadura bilketa bat jarri dezuela martxan, kontiguzu non sinadaiteken?
Hori da, Abaz plataforman dago, sinadura bilketa hori martxan, gure edozein, Netflix euskeraz, Disney euskeraz, edo gure edozein sare sozialetan ere, sinadura kanpaina horren berri ematen gabiltza azken astean, eta pantailak, Abaz plataforma da change.orgen antzeko plataforma bat, baina, berez, eskubide libreak dituena, eta bar, eta, horregatik jarri dugu bertan, sinadura kanpaina eta bertan gure sare sozialetan bilatuz linka eta bestela Abaz plataforman sartu eta pantailak euskeraz bilatuz gertuko zaie hori da gure sinadura bilketa.
Oso ondo Aleix, mila esker tartetxo bat hartzeagatik hemen segura irratian egoteko,
Vale, mila esker zuei.
Ondo segi, agur.
Vale, berdin, gero arte.
Agur.
Ez dugu gura zuen lanik gaur epaitu. Denak dira ederrak mesedez lasaitu. Ausaz aukeratutan nahi dugu jarraitu. Egin bizi euskaraz bihotzak alaitu. Zeren euskarak hemengu baino ez gaitu. Paperak ateratzen az gaitezen beraz. Boltza betea dugu zenbakiz aukeraz. Hiru hartuko ditugu ta ametsak egaz, naiz ta gure bidea ez dagoen erraz, laster biziko gara guztiok euskeraz.